2, Bela Goluba.
U istoriji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu postojala je elita izuzetnih profesora, kao što su bili Slobodan Jovanović, Đorđe Tasić, Živojin Perić, Toma Živanović, Milan Bartoš, Mihajlo Konstantinović. U taj krug najuglednijih profesora nesumnjivo se svrstava i akademik Radomir D. Lukić. U Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković u okviru ciklusa Legende Beogradskog univerziteta održano je veče sećanja na profesora Radomira Lukića. O njegovom životu i radu govorili su profesor dr. Momir Milojević, profesor dr. Obrad Stanojević, profesor dr. Ratko Marković i profesor dr. Jovica Trkulja. Uspomene na profesora Radomira Lukića prvi je evocirao profesor Momir Milojević.
Dame i gospodo, prijatelji i poštovaoci profesora Radomira Lukića, naša prva reč biće reč zahvalnosti organizatorima, posebno gospođi Mariji Ignjačević, koja je pripremila ovaj skup i što su u legende Pravnog fakulteta uvršćeni i naši profesori, među kojima je Radomir Lukić prvi. Time je Radomir Lukić svrstan u red velikana naše pravne misli, čije će ime ostati zapisano zlatnim slovima. Ovo je važno zbog toga što je Radomir Lukić jedini iz oblasti društvenih pravnih nauka iz posleratnog perioda koje je bilo krajnje nepovoljno za razvoj društvenih nauka, a on je eto uspeo da bude izdignut na taj pijedestal. Ali, istine radi, moramo da kažemo da i Radomir Lukić jednim svojim delom pripadao i sjajnom predratnom periodu, doduše kao najmlađi docent Pravnog fakulteta. Naši očevi koji su studirali pravo su se sećali i stalno govorili o Živojinu Periću, Slobodanu Jovanoviću, Božidaru Markoviću, Dragoljubu Aranđeloviću, Tomi Živanoviću, Teodoru Taranovskom, Evgeniju Spektorskom, kao god i o Milutinu Milankoviću ili Mihajlu Petroviću. Njihovi vršnjaci su tek kasnije došli na fakultet da bi našoj generaciji bili najstariji profesori. Šteta je možda što danas ovdje o profesoru Lukiću ne govore oni koji su se upisali prvih posleratnih godina, jer bi to možda bilo zanimljivo kako su oni vidjeli profesora koji je bio jedva nešto stariji od njima ili čak možda vršnjak. Iako je on bio mlad i kad smo se, jer je on bio mlad još i kad smo se mi upisali. Profesor Mehmet Begović nas je opčinio, tako reći, očinskom nežnošću s kojom je govorio. Albert Weiss svojim govorničkim darom i ogromnom kulturom. Ali je iznad svih njih bio profesor Radomir Lukić. Mi smo još od prvoga časa shvatili da pred sobom imamo čovjeka koji prepada verovatno jednom od najlucidnijih umova među mlađim nastavnicima. I to je ono što je stvorilo mit o profesoru Lukiću, ali moramo odmah da kažemo da je on možda namjerno težio tome zbog toga što je imao jednu nezahvalnu ulogu da predaje jedan predmet koji je tada bio veoma težak. Ne zato što je težak po suštini, po predmetu materije, već zbog one ispolitizovanosti koja je pratila taj predmet, koji je zbog nama tuđih uzora nazvan teorija države i prava. Da su spojena dva elementa koja su potpuno različita, iako među njima postoji veza. Pa i onaj koji nije pravnik može da zna da nemaju oba ta pojma država i pravo jednaku političku težinu. Znate, I zbog ovoga elementa, zbog ove činjenice, su predavanja profesora Lukića bila specifična. Ona su bila utoliko što profesor Lukić nije mogao da predaje na klasičan način, onako kako su drugi profesori predavali. Njegova predavanja su ponekad morala da budu začinjena nečim što je možda unosilo vedrinu, tako da smo mi možda nepravedno u pojedinim trenucima pomišljali da on predaje nešto što nije predmet, što nije u knjigama iz koje mi treba da naučimo, iz kojih treba da polažemo ispit. Ali profesor Lukić je to želeo da na poseban način olakša ono što je, čega je bio svestan da je bilo teško. To se pokazalo i na ispitima, kada je, u koje on unosio mnogo vedrine, postavljajući čak usput kao potpitanja neka iz svakodnevnog života, što je opet nas nepripremljene studente zbunjivalo, pa umjesto da nam pomogne, mnogima je to odmagalo. Sasvim drugačiji je bio profesor Lukić na predavanjima iz istorije političkih i pravnih teorija, koja je predavana kao opcioni predmet na četvrtoj godini studija i naravno na poslediplomskim studijama. Maestralna su njegova predavanja bila iz tumačenja prava. Njegova analiza Vajmarskog ustava i odredaba Vajmarskog ustava, čija je primjena dovela do Hitlerove vladavine uz poštovanje prava, ostaće zauvek u sećanju svih onih koji ih slušali. Profesor Lukić je brižljivo spremao ta svoja predavanja. Nije se desilo da je na predavanja kasnio. I ne samo to. On je bio tako već metodičar da je znao koliko treba da govori za 45 minuta. Bez jedne beleške pred sobom, samo sa časovnikom na stolu, govorio je tačno 45 minuta. Nije se dogodilo da ga zvono prekine u polovini rečenice, da njegova misao ostane nedorečena i ostavljena za sljedeći čas. Takvu sposobnost retku je pokazivo i u predavanjima koja su bila prigodna, odnosno na doktoranskim kursevima. Ostaće nezaboravno u sećanju onih koji su tada bili njegovo predavanje o međunarodnom pravu koje je držao u doktoranskoj grupi za međunarodno pravo i diplomatsku istoriju. I sad kao da ga vidim da ulazi sa profesorom Radojkovićem, skida sat sa ruke i hvata se za naslon stolice i tako uspravno govori tačno 45 minuta. I kad je na isteku 45. minuta, on završava svoje predavanje. O tom predavanju se toliko dugo govorilo da je posle toga morao da bude održan još jedan sastanak, kome je bila rasprava, nije predavanje ponovljeno, ali je predavanje u drugim okolnostima iz drugih razloga ponovljeno 2 godine kasnije u prepunoj četvorci u kojoj su mnogi stajali jer nisu imali mesta da sede. U jednom drugom prilikom, kada se opet raspravljalo i dotaklo pitanje poljoprivrede, jedan student mu je skrenuo pažnju i rekao, pomenuo, znate, kažem, drug, i rekao iz najvišeg rukovodstva, kaže o poljoprivredi to i to. Na što je profesor Lukić, naravno, kao dobar poznavalac poljoprivrede, bolji nego svi mi tamo skupa, rekao, šta zna taj o poljoprivredi? Dakle, imao je smelosti da kaže šta zna o tome. To ne znam da li je imalo neke posljedice, da li je nekome javljeno, ali je sigurno da je to stvorilo, izazvalo simpatiju kod svih onih koji su profesora Lukića poznavalo. I sigurno da nije slučajno da su svi studenti na završetku predavanja, na kraju školske godine, molili profesora Lukića za jedan zajednički snimak. I verujem da mnogi još uvijek čuvaju kao najdragoceniju uspomenu snimak na stepenicama Pravnog fakulteta ispred ulaza, ispred glavnog ulaza. To je nešto što podsjeća sve njih na davno prošlo vrijeme. Ali sa svoje strane i profesor Lukić je voleo svoje studente. Kako su godine prolazile, tih je studenata bilo sve više, skoro 38 generacija i na svim našim univerzitetima. I sećam se, to je bilo već pre 10 godina, za vreme skupa koji je u Akademiji nauka, u organizaciji Pravnog fakulteta i Akademiji nauka bio priređen povodom opet o delu Slobodana Jovanovića, posljednji dan skup je se održavao na Pravnom fakultetu. Profesor Lukić je došao da se vidi sa najmlađima i da sa njima ostane u dugom prijateljskom razgovoru pričajući o svakodnevnim stvarima. Ali profesor Lukić je isto tako voleo i svoje profesore. On je sa mnogo pažnje i ljubavi pisao o njima u više navrata. Ne samo u onim tužnim nekrolozima kada je morao da kaže po dužnosti nešto da kaže, već i u drugim prigodnim situacijama. I ne samo to, od tih profesora on se učio ne samo o urednosti koja je ovdje ovlaš pomenuta, već i izvesnoj skromnosti. U to sam imao prilike i lično da se uverim kada sam jednom kao docent zamolio profesora Lukića da mi preporuči knjigu iz jedne važne oblasti prava. On je odmah spremno rekao, preporučio knjigu tu i tu, rekao da je vrlo dobra, ali je prećutao da je i on napisao tome jedan članak koji u stvari me naveo da mu se obrati. E takva osobina naravno izaziva duboko poštovanje kod svih. Jer male stvari, a ne velike reči, čine ljude velikim. Nadajmo se, poželimo i potrudimo se da tako bude i u ovom i budućem vremenu vladavine medijskog publiciteta i reklamerstva. I neka nam sećanje na profesora Lukića bude podstrek za to. Hvala.
kao retko koji nastavnik, profesor Radomir Lukić bio je izvanredni predavač. Na njegovim predavanjima bilo je bar 800 studenata. Dolazili su i oni sa drugih fakulteta, jer njegova predavanja su bila kristalno jasna, izuzetno zanimljiva i kad je objašnjavao složenu i suvoparnu materiju. Slušamo profesora Obrada Stanojevića.
Pa pre samog takmičenja, direktor gimnazije koji je se ispostavio da je moj zemljak tamo iz Toplice, i Marija iz Toplice, neki smo dalji rođaci, pa me zato i pozvao, je tako?
Da.
Izvadio mi je dva svjedočanstva iz 1932. i 1933. godine. I evo šta sam fotokopirao i donao sam to kući. Evo šta sam našao u svjedočanstvu. U rubrici krivice i kazne, tako se to zvalo. 5. februara 32. godine, ukor razrednog starešine za činjenje nereda u razredu pred čas. Dobro, da je za vreme časa bilo bi još gore. 4. aprila, proleće, a i pubertet u kombinaciji, ukor razrednog starešine za ometanje rada u razredu. Pa dalje, 16. aprila, znači samo 12 dana kasnije, ukor direktora, to je predisključenje, za stvaranje nereda u razredu kao redar. Kao redar stvarao nered. Malo stvarno je. I opis karaktera kaže ovako, nadmen, uobražavan, ne uobražen, nego neki kao trajni glagol, uobražavan, nikako ne ume da se ponaša i u razgovoru je arogantan. I na kraju jedna reč, nevaspitan. E sad, sljedeće godine, on je 33. imao novo svjedočanstvo u kome nalazimo sljedeće. Ukor razrednog veća za šale i ispade na časovima. Opšta, samo jednom je kažnjen, znači popravlja se. Opšta ocena je nešto ipak povoljnija. Detinjasto, šaljiv i neozbiljan. To je ipak blaže nego ono uobražavan i tako to. Međutim, u rubrici gdje stoji učenje, ovaj razredni pošteno kaže besprekorno znanje i interesovanje. Prethodno je bilo samo besprekorno znanje, a za interesovanje nije ništa rekao. To je pošteno da mu odvajamo znanje od discipline, odnosno nediscipline, a često to profesori kažnjavaju ocenom ono koje nije disciplinovan. Naravno, to je naš Radomir Lukić i zašto je malo bolje bio sljedeće godine, možda je objašnjenje u tome što je stanovao prethodne godine kod kovača, a sljedeće godine kod sveštenika, pa ipak možda je uticao na njegov ponašanje. Njegova školska drugarica i zemljakinja, pokojna Ružica Guzina, je pričala kako je on, kad bi izlazio na ispit, govorio, pitajte me za 10, mislim da znam za 10. I dobio 10. Vidite, to nije skromno. To... Malo sam, znate, razmišljao otkud to da jedan budući akademik, omiljeni profesor, naučnik svjetskog glasa, prevođene su mu knjige i udžbenici čak na francuski i tako, da bude tako neozbiljan, nemiran, uobražavan i pravio kao redar nered u razum. Evo nekoliko razmišljenja. Prvo, Konrad Lorenz, znate, ranije su imali ljudi antropomorfni pogled na zoologiju, pa tu brem, pa lav, hrabar, lisica, lukava, a sada biolozi imaju biološki ili zoološki pogled na antropologiju, pa nas kroz životinje objašnjavaju, što je možda i bolje, jer smo ipak u osnovi i životinje. On kaže da je Detinja naivnost jedna od najsnažnijih i najvažnijih i najplemenitijih osobina čoveka. Ili da kažem, da navedem Šilerovu misao, čovjek je sasvim čovjek samo kada se igra. Kada smo mi upisali pravni fakultet, neću pominjem godinu, davno je to bilo, otprilike u isto ili slično vreme, stvarno su imali asove za katedrom i da ne ponavljam ono što je rekao kolega Milojević, ali dva profesora su se isticala, a to su Radomir Lukić i Mihajlo Konstantinović. Dva izdanka istog podneblja, a dva antipoda. Konstantinović, svaka reč odmerena, ustalom reč karakter, na grčkom znači isklesan u kamenu, na slova koje klešu u kamenu, pa otuda sad i način pisanja karakter. Pripremao se uvek, jednom je kolega Đurović ga sreo, kaže imam preko sutra predavanje za poslijediplomce, ali imam dva dana za spremanje, a ovaj Konstantinović onako na svoj način, samo dva dana hoćete da kažete. Lukić mislim da nije bio od tih. Lukić je za katedrom umeo da ode van teme i da improvizuje nešto što ga je povuklo i bio je u tom pogledu. Znate, malo tu mogu da povučem paralelu između dva velikana retorike, Demostena i Cicerona. Demosten je ozbiljan. Kaže, govorim u mirišu na ono ulje iz lampe jer je dugo u noć pisao i sastavljao. Nikad ništa nije hteo da govori bez pripreme. I u njegovom govoru nijednom nisam našao neki humor, neku šalu. Ozbiljan udara kao maljen argumentima. A Ciceron, on je umeo i da improvizuje. Lukić je bio više Ciceron nego Demosten. I sećam se jedna uspomena iz te prve godine studija. Slavili smo 150 godina prvog ustanka. Vrlo skromno. I otišli smo po nekom kišnom danu na Oplenac i sa studenti, mladost, onako, neko razbuče harmoniku i na moje iznenađenje Lukić se uhvati u kolo i počeo da prepliće nogama ko predsednik zemljoradničke zadruge. Ja sam tada u prostorima gledao polubogove, ali ne bih mogao da zamislim Mihajla Konstantinovića da sitno kaluđerski zaigrao sa studentima. A Lukić je bio sasvim drugi tip. Kako je profesor Lukić uspio da bude uspešan i akademik, a da ga ne mrze, to je meni zagonetka. Možda malo zbog seljačkog folklornog elementa koji je imao. Jer kako će da mrzi seljak? On koji je znao tečno, mislim, tri jezika, bar možda i više, on je govorio sa moravskim akcentom i kad je predavanja držao. Kada sam bio dekan u vreme kad smo slavili 150 godina pravnog fakulteta, moj prethodnik pokojni Miša Petrović, dobar čovjek i omiljen kod studenata, počeo je sa pripremama proslave i kako su počeli da otkazuju neki strani gosti, on je odustao i rekao nećemo, ili da slavimo kako treba ili nećemo slaviti. Ja sam protestovao i ako sam tek 1. oktobra stupio na dužnost, a to je ta bila godina 150 godina pravnog fakulteta, 1991. ipak sam pokušao, čini mi se, i uspeo da organizujem i da dođu i neki strani gosti. Javio mi se profesor Lukić i kaže: Obrade, zašto amfiteatre ne nazovete po nekim čuvenim našim profesorima? Odmah sam prihvatio to. Amfiteatar jedan, Sterija Popović, pa ne znam, ovaj, onaj, i čak i seminarske smo nazvali Mihajlo Konstantinović i tako, ali peticu sam ostavio bez imena. Mnogi su mislili, aj, tradicija je čuvena petica. Međutim, ja sam imao jednu zadnju misao, a to je da je sačuvan za samog ovog predlagača, za Radomira Lukića. I zaista, kada je preminuo, ja sam pismom obavestio upravu tadašnju i oni su prihvatili to, tako da je sada Amfiteatar 5, jedan od najvećih na Beogradskom univerzitetu, nosi ime Radomira Lukića.
I kod dva bela goluba slušamo snimak sa večeri posvećene sećanju na akademika Radomira Lukića. Veče je upriličeno u okviru ciklusa Legende Beogradskog univerziteta, koji već petu godinu organizuje Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković u Beogradu. Slušamo profesora Ratka Markovića.
Profesor Milović je rekao da bi bilo dobro da su uzeli učešće sada kada se evocira uspomena na lik profesora Lukića, njegovi đaci u prvim posleratnim generacijama. Mislim, nažalost, da je mali broj njih među živima, pa evo ja kad sam upisao fakultet pre 44 godine, jeli, a spadam bajagi u mlađe, profesor Lukić nam se činio arhistar, a bio je 15 godina mlađi nego što sam ja sada. Da možete da zamislite šta je vreme učinilo. Za života profesora Lukića ja inače nisam bio predstavljan svojim imenom, nego sam bio predstavljan kao zet profesora Lukića. Čak, evo ima prijatelje koji se toga sećaju, na slavama našim, jedan prijatelj naš me zadirkivo tako što me zvao gospodine Lukiću. Evo sada i posle smrti profesora Lukića ja istupam ovde večeras u svojstvu zeta profesora Lukića. Dakle, da iz te blizine kažem nešto o liku profesora Lukića. Inače, moje uspomene na profesora Lukića više potiču od toga što sam i sam bio student prava i što sam kasnije radio isti posao kao profesor Lukić. Zbog toga sam ja nekako više srodnik po profesiji nego po tazbini, motrio na njegov profesionalni rad, a ne na njegov privatni život, koji je u ostalom bio vrlo neinteresantan i sav bio posvećen profesionalnom radu. Profesor Lukić je bio seosko siroče, kome je bila uskraćena roditeljska ljubav, ali je u izobilju imao ljubav svojih studenata i bio verovatno jedan od najvoljenijih profesora na Beogradskom univerzitetu. Studenti prava i kasniji pravnici, i ne samo oni, voleli su ga do obožavanja i još su ga za života smestili u panteon nauke i znanja. Šta onda reći o njemu, a da se to već ne zna? Istina je da je profesor Lukić imao jedan gargantuanski apetit, da ga tako nazovem, za čitanjem. On je u proseku najveći deo dana proveo čitajući. I to je radio na svoj način, ne za pisaćim stolom, koji nije ni imao, uzgred bude rečeno, nego u krevetu ležeći. Stariji žitelji njegovog rodnog sela Miloševca pričaju da je još kao đak, a i kasnije, kao ime u nauci, čitao hodajući selom. Čitao je i za vreme obroka dok je ručao, osim kada je imao goste. Desilo se čak da umjesto hleba ili zagrize neki predmet ili gleda u knjigu viljušku ili nož. U Parizu su mu gazdarice otkazivale stan zato što je čitajući u krevetu, što novine, a verovatno su novine bila razlog tome, jer su imale mnogo olova u ono vreme, štampa nije bila savršena, što knjige gotovo ofarbao u crno belu posteljinu u krevetima. Tajna uspeha profesora Lukića verovatno je u tome što toliko čitanje nije ugušilo u njemu sposobnost da samostalno i logički misli, da govori i piše onako uverljivo, baš kao da je sve sam izmislio iz svoje glave. I još nešto, nisam ga video da čitajući ikad pravi beleške, ono što mu je trebalo direktno je urezivo u glavu, umjesto da stavlja na hartiju. Pisanje, druga radnja u profesionalnom životu profesora univerziteta, je za mnoge poslenike profesorskog poziva težaški rad ili čak poseban obred. Za profesora Lukića to je bio omiljen posao koji je obavljao neverovatnom lakoćom. Sve je pisao iz glave, direktno u pisaću mašinu, ne koristeći pritom nikakve knjige niti zabeleške. On je pred sobom imao bukvalno samo beo list hartije. Dobio se utisak da je tekst koji sastavlja, ma kojeg obima bio, prvo bio napisan u njegovoj glavi, pa ga je onda iz glave prekucavao na pisaćoj mašini. Tu pisaću mašinu vukao je sa sobom kao deo odeće. Bio je u stanju da posle pređenog puta, dok se još nije ni raspakovao, postavi svoju pisaću mašinu na bilo koje izdignuto mesto i krene sa svojim prekucavanjem, kako sam nazvao, iz glave. U tom smislu bio je profesor Lukić naučni nomad. Jedan isti tekst, posebno već, pisao je u Beogradu, Miloševcu, na Zlatiboru, u Petrovcu na moru ili na Hvaru. Pouzdano znam da je tako pisao i svoje glavno delo Sociologiju morala. Dok je pisao, nije zahtevao nikakve posebne uslove, niti posebnu prostoriju, ni da se u nju ne ulazi dok radi, ni tišinu, ni specijalnu svetlost i slične zahteve. Lično mislim da je profesor Lukić najveću slavu među studentima u svoje vreme, a mislim da je u Zenitu bio 50. i 60. godina prošlog veka, stekao kao predavač. To su bile generacije, među takvima je bila i moja, jeli, generacije koje su profesore držale za bogove. Profesor Lukić je bio Zevs, dakle vrhovni bog među profesorima. Petica je bila njegov Olimp, gde je on prestolovao. On je jednostavno bio mag te famozne Petice. I ako je išta u vezi sa njim pogođeno, to je što je Petica zaslugom profesora Stanojevića, mog prethodnika, ponela njegovo ime. Sjećam se jednog predavanja držanog na Kolarcu. Istog dana kada je imao predavanje, bili smo u Miloševcu, pitao sam se kako će uveče držati predavanje, ili u tako ozbiljnoj instituciji, a sve vreme tog istog dana provodi u selu ćaskajući sa seljacima i obilazeći imanje, a onda je poslije ručka koji se sastoje od miloševačkog pasulja kod snaje, njegove snaje Ljubinke, otišao u svoju staru kuću da prilegne. I to je bila tokom ležanja u krevetu i gledanja, jeli, u plafon, sva priprema za predavanje, za koje je tokom izlaganja na Kolarcu te iste večeri sam je odvezo kola do Beograda, bio nagrađivan čestim aplauzima. Profesor Lukić je imao dve velike slabosti, ljubav prema deci i ljubav prema selu. vole je svu i svačiju decu. Za njega je svako dete bilo, kako ga je zvao, Srećica. Izbliza sam gledao kako je postupao sa svojim unučićima. Učio ih je tradiciji, kad su bili Uskrs, Slava, jeli ili Božić, svi su dočekivali goste, počeo od njega kao domaćina, pa generacijski ili redom, sve do unuka. I sećam se baš jedne anegdote, kako mu je uzvratio Vojislav Đurić, tadašnjim mislim da je bio sekretar Srpske akademije nauke, koji je došao jedan Uskrs sa Pavlom Savićem. A tada su, pošto su moji bili mali, unuci bili od sina. Sin je oženjen Amerikankom, a deca su ličila na majku. Dakle, imala riđu kosu i flekava po licu. I ulazi Vojislav Đurić, koji je inače bio opor čovek na izrazu, i provuče ruku kroz kosu jednog i drugog i kaže: Lukiću, strašni ti Srpčići, ovi unučići. Učio ih i poštenju. Sećam se da je mog sina terao da vrati nađeni novac u Petrovcu na moru, koji je neko izgubio, govoreći mu: to nije tvoje, to je tuđe. I ostavi ga, idi sad pa ga ostavi tamo gde si ga našao. Vodio je brigu o njihovom zdravlju, zapanjivao je lekare koliko se razumeju u pojedine bolesti, da su ga mnogi pitali da li je završio i medicinski fakultet, a kako je to znao, imao je grdne medicinske enciklopedije, inače je bio hipohondar i voleo je da čita mnogo o bolestima, ali je mnogo o bolestima i znao. Čak je uspeo da koriguje lekare i da ih navede na ispravan zaključak kad bi zastranili. Ja sam jednom takvom događaju u vezi sa njegovim unukom prisustvovao. Razvio je toplinu i nežnost kod unuka, čitao im je pesme, smatrao je njega možda i većim dečim pesnikom od Zmaja, čika Andru Franičevića, i njegove pesme na pamet znao, razume se, i Zmaja im je čitao, odnosno govorio. Mi smo bili iznenađeni posle njegove smrti, jedno 5-6 godina su stizale zahvalnosti raznih fondova za decu. Te gladno dete, te napušteno dete, te iz Večanske ulice, mi to nismo ni znali koje je on priloge davao tim ustanovama.
U prigodnom katalogu koji prati izložbu o akademiku Radomiru Lukiću nalazi se i tekst profesora dr. Budimira P. Košutića, iz koga čitamo. Zahvaljujući ostvarenim dostignućima u bavljenju pravom, osobinama koje su ga krasile kao čovjeka iz naroda, njegovoj umnosti i dobroti, profesor Radomir D. Lukić je postao legenda Beogradskog univerziteta koja živi i živeće večno. Slušamo profesora Jovicu Trkulju.
Ja sam imao sreću da profesora Lukića slušam kao predavača u jesen 1971. godine iz uvoda u pravo u amfiteatru 5 u popodnevnoj smeni. Pomnjem to zato što smo mi slušali tada profesora Vračara, u to vreme sjajnog predavača koji se temeljno pripremao, gde smo mogli jako puno naučiti na tim predavanjima i ta predavanja su išla pre podne. Međutim, za razliku od kolege Bude Košutića koji je juče rekao da od svih profesora pravnog fakulteta on je u Zrenjaninskoj gimnaziji čuo jedino za profesora Lukića. Ja sam za profesora Lukića nekoliko godina kasnije, kad se već pojavila televizija, čuo u mom selu Nakovu na rumunskoj granici od seljaka koji su prekidali seoske poslove kada bi se na ekranu ili na radiju pojavio Radomir Lukić. To je bio razlog što je nas nekoliko iz te prepodnevne smene otišlo na popodnevnu smenu gde je Lukić, ako se ne varam, jedva 2 meseca držao predavanje i imali smo prilike da Lukića čujemo uživo. Potom sam slušao predavanja godine 1974. 75. na kursu iz filozofije prava, koje je slušalo i tada svega 10-15 studenata pravnog fakulteta i najmanje još toliko studenata filozofskog i drugih fakulteta. Odmah da primetim profesoru Stanojeviću, njegova opaska u Lukiću kao Ciceronu, koji se sjajno nosi i kao što reče profesor Marković, mag petice na prvoj godini. Ali tu sam video profesora Lukića u sasvim drugom izdanju. On je tu bio mnogo više bliži Demostenu, jedno izuzetno koncizno disciplinovano predavanje iz filozofije prava i kad se godinu dana posle toga pojavila metodologija prava njegov učenik, ja sam primetio da beleške koje sam hvatio sa njegovih usmenih predavanja iz filozofije prava su gotovo od reči do reči bile sadržane u metodologiji prava. I najzad imao sam prilike da sada, nažalost, ne predavanje, nego konsultacije profesora Lukića slušam kao posle diplomac godine 75. i 76. i negde nekoliko godina nakon toga u Srpskoj akademiji nauka u grupi za teoriju prava, gde je Lukić uspeo da okupi ne samo nas mlađi iz Beograda i Srbije, nego upravo i ovde prisutnog kolega Zdravku Greba, Nikolu Viskovića iz Splita, tako da je tu elita iz ove oblasti bila prisutna. Ja nakon onog što smo već čuli i onog što se može videti dole na izložbi, o tome neću ništa reći, ali ću još jednu osobinu pomenuti koja je izuzetno važna za svakog govornika i za svakog predavača, a to je govornička etika. Da govornik stoji celim svojim bićem iza onoga što govori, iza stava koji iznosi. Čini mi se da je Lukić, bez obzira o kojoj temi govorio, imao takav stav i bez obzira na dosta zlonamerne primedbe da je on opstajao praveći ovakve onakve kompromise, skivirao političke udare i tako dalje, ipak negde bio čovek koji imao etos jedinstva između mišljenja, govora i delanja, ili to pak mogu reći za period, evo ovo je 71. do kraja njegovog života koji sam ja poznao.
Thank you.
A sada o Lukićevim predavanjima, koje su sjajan primjer, školski primjer akademske besede. Kao što znate, tu u udžbenicima retorike postoji velika dilema šta je u predavanju, šta je u tim akademskim besedama važnije, logička ili estetska strana, odnosno da li je važnija sadržina ili forma. Da li je važno ono što se govori ili pak ono kako se govori. Po mojom mišljenju, Lukić je dao pravi odgovor. On je naime pokazao da je važno i jedno i drugo. I kako i šta se govori. Malo pre sam ukazao kako je govorio, a kad je reč o ovom šta se govori, tu je došla do izraza njegovo izvanredno obrazovanje, izuzetno široka erudicija, očigledno sticana iz ranog detinjstva kroz beletristiku. Ovde nije pomenuto, i to bi valjalo reći, da je Lukić imao izraziti talenat literarni, da je u Požarevačkoj gimnaziji pisao, objavljivao pesme, vidjet ćete dole i časopis na Naša Rizni, gde su objavljeni njegovi tekstovi, čak su prvobitno njegove ambicije bile u tom smeru. Tako da su Lukićeva predavanja bila neka vrsta kapljice u kojoj se ogreda nebo. Umeo je i držim da je tu tajna njegove sposobnosti da drži auditorijum različitog stepena obrazovanja, da stvari pojednostavi, ali ne da ih i banalizuje. Evo nešto, samo jedan primjer i s tim ću završiti. Naravno, po najteža lekcija je bila vezana za Hegela, za Hegelovo učenje o apsolutnom duhu, naročito problem otuđenja, razotuđenja. I Lukić je onda zastao i rekao, sad ću ja, vi ste mladi, to vam objasniti vašim jezikom. I Lukić nam objašnjava lukavstvo uma, primjerom mladog čoveka koji se zaljubljuje, čini čuda, dobije naklonost, onda se osvaja objek svoje ljubavi ženi i na kraju kad dođu deca, kad zanos plasne, on zapravo shvati da je samo bio organon u ruci produženja vrste. Naravno, ja sam vrlo simplifikovao. I u svakom slučaju, ono što je za ta Lukićeva predavanja bitno, da su imala jasnu suštinu u svakoj temi koju je obrađivao i da je on uspevao da plasira vrlo jasne i razumljive poruke.
Profesor Radomir Lukić bio je gost ove emisije 1986. godine. Tom prilikom je ispričao i ovo.
Pravo da vam kažem, ja mislim da je pravni fakultet lak fakultet. Međutim, iz velikog tog iskustva sa đacima, ja sam došao do zaključka da ima ipak dva tipa ljudi sa gledišta psihičkog i intelektualnog. Ima apstraktni tip i konkretan tip. Ovaj apstraktni tip je sposoban da radi sa pojmovima, a onaj konkretan tip je sposoban da radi sa konkretnim stvarima. Nijedan i drugi nemaju prednosti, ne treba smatrati da je ovaj, ne znam, pametnije od onoga ili sposobnije, nego su to prosto naprosto dva različita tipa psihe. Prema tome, teško ide na pravu onima koji su konkretni ljudi, a obrnuto, teško ide onima koji su apstraktni na ovim konkretnim disciplinama. Ja mislim da čovjek može sa pola godine rada da lepo diplomira na pravnom fakultetu za te 4 godine koliko traje studije. Prema tome, to je samo teško onima koji nisu za to ili koji neće da rade. Pravo se zasniva na jednoj logici i čovjek može konkretne pojedinosti kad treba da izvede iz tih principa, a ti principi su opet plod zdravog razuma ili zdravog razmišljenja.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, u kojoj smo slušali snimak sa večeri posvećene uspomeni na akademika Radomira Lukića. Emisiju pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Blažo Raičević i Vladimir Putnik.